Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova konsiderohet se është vend i varfër, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. Ekspertët në Tiranë konsiderojnë se shifrat e të papunëve në Shqipëri nuk janë reale. Takimi Super Bowl në Shtetet e Bashkuara është ndjekur nga miliona njerëz. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka thënë mbrëmë se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara po punojnë në një plan për ndihmë të gjerë financiare për Ukrainën. Zonja Ashton i tha së përditshme Wall Street Journal se me këtë lëvizje shënohet ndihma për Ukrainën gjatë periudhës së tranzitore, kur një qeveri e përkohshme të miratoi reformat politike dhe ekonomike para zgjedhjeve presidenciale të parapara për vitin ardhshëm. Ajo ka thënë se sasia ndihmës se nuk do të jetë e vogël dhe nuk do të ketë nevojë që Ukraina të arrijë marrëveshje afatgjatë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Forcat e qeveritare të Irakut dhe aleatet e tyre fisnor sunit kanë ndërmarrë sulme kundër bazës së militantëve në provincën perëndimore Anbar. Ushtria tha se afro 50 kryengretës të ndërlidhur me Al-Qaidën janë vrarë në një lagje të kryqytetit të kësaj provincë Anbar prej së shtunës. Ramadi dhe qyteti afër të Fallujah, pjesërisht apo tërësisht, ishin nën kontroll të forcave kryengritëse para disa javësh, por tash forcat e sigurisë kanë kthyer kontrollin ndaj disa pjesëve të qytetit Ramadi. Megjithatë, ushtria ende nuk ka ndërhyrë në Fallujah, nga frika se operacioni eventual le mund të shkaktojë viktima të shumta civile dhe dëme materiale. Së paku 5 vet janë vrarë dhe më tepër se 30 janë plagosur, pasi persona të panjohur i kanë hedhur dy granata brenda një sale të kinemas në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Zyrtarët thanë se sulmi ndodhi mbrëmvonë në qytetin Peshawar. Më herët, zyrtari i lartë policore Faisal Mukhtar tha se 3 vet janë vrarë, më vonë kanë vdekur edhe 2 të plagosur. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Peshawari është në ballë të linjës së parë të luftës së forcave të Pakistanit kundër militantëve islamik. Miliona njerëz në gjithë Shtetet e Bashkuara dhe në mbar botën mbrëmvone kanë ndjekur takimin Super Bowl. Finalja e ligës futbolistike kombëtare është ngjarja më e madhe sportive e vitit në Shtetet e Bashkuara, ndërsa shumë amerikanë organizojnë pritje për ta shikuar këtë takim në televizion. Në stadiumin në New York më së 82.000 shikuesit i argëtuan Bruno Mars dhe Red Hot Chili Peppers. Ekipi i Seattle Seahawks e mundi rivalin Denver Broncos me rezultat bindës 43-8. Ky është titulli i parë për ekipin Seahawks. Aktori amerikan i filmit, Philip Seymour Hoffman, është gjetur i vdekur në banesën e tij në New York. Policia tha se 46-vjeçari Hoffman është gjetur në gjendje pa shenja jetë në banjon e apartamentit të tij në Greenwich Village. E përditshmja New York Times, duke i cituar zyrtarët, raportoi se në duart e Hoffmanit, hetuesit e kanë gjetur një injeksion dhe një letër që përmbante atë që besohet se ishte heroin. Hoffman e ka fituar çmimin Oscar në vitin 2005 për filmin biografik Capote, në të cilin ai e luajti rolin e shkrimtarit të Truman Capote. Ai po ashtu ishte nominuar për këtë çmim prestigjioz në fushën e filmit edhe në vitet 2008, 2009 dhe 2013. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime për një ligj për zhurmat. Nga cili këndvështrim me trajtohet ky ligj, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot ka vënë pas e shqetësimit të përfaqësuesve fetar në mënyrë të veçantë të grupeve që konsiderohen se i përkasin frymës radikale, u zbashkuar edhe një pjesë politikës. Gazeta thekson se kërkesa e Partisë së Drejtësisë që e zanit mos përfshihet në ligjin për zhurmat është hipokrizi nga ana e kësaj partie, e cila duke pasur përfaqësuesit e saj në qeveri ka mundur para shumë kohësh ta qartësoj këtë çështje. Kosova sot konsideron se ligji për zhurmat nuk ka lidhje me ezanin, sepse asnjë ligj nuk mund të ndalojë aktivitetin fetar dhe ushtrimin e besimit, të garantuara me kushtetutën e Republikës së Kosovës, por sipas gazetës shqetësim serioz këtu është injorimi që u bë qytetarëve në emër të besimtarëve. Në këtë kontekst, gazeta thekson se të besosh nuk do të thotë të abuzosh. Të ushtrosh një veprimtari nuk do të thotë që të bësh çfarë të duash dhe në cilën orë të duash, duke prishur kështu qetësinë publike. Kësaj gazeta ka vënë pas ndotja akustike, siç njihet ndotja që shkaktohet nga zhurmat e pakontrolluara, duhet të ballafaqohet me forcën e ligjit, ndërsa orientimi i gabuar i debatit për një çështje siç është ajo e ezanit e ka sfokusuar vëmendjen nga rëndësia e këtij ligji. Patmir.
Teme gati e pashmangshme në shtyp është ajo e implementimit të marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës së Serbisë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme e koha ditore, Fatmir, në këtë temë vlerëson se situatë reale lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog, sidomos nga ana e Serbisë, nuk duket në realitet as impresionuese sa e ka paraqitur krye diplomatia e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, kur ka raportuar për progresin e Serbisë në këtë drejtim. Në këtë kuptim, gazeta citon diplomat të Bashkimit Evropian të kanë thënë se ajo e ka zbukuruar raportin ndoshta me qëllim që t'i ndihmojë Serbisë të nisë negociatat e antarësimit, por pakënaqësia për vonesat në zbatimin e disa pikave porritet mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Gazeta koeditore thekson se disa diplomatë të Bashkimit Evropian pranojnë se me gjithë përshtypjen që mund fitohet nga deklaratat publike për përparim, ka ende shumë ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së arritur në dialog, sidomos rreth gjykatave. Koeditore ka vënë pas se është e rëndësishme edhe për mandatin që do ta ketë Euleksit që më 12 shkurt të arrihet pajtim për të ditur se si do tjetë përbërja e gjykatave në rajonin e Mitrovicës. Fatmir?
Për fund shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdiqme e tribune veqojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë fondet e Bashkimit Evropian në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se Bashkimi Evropian i ka dhënë një ultimatum qeverisë Kosovës që t'i funksionalizoj dy institucionet kryesore të prokurimit në vend, organin shqyrtuos të prokurimit dhe agjencin qendrore të prokurimit deri në mars të këtij viti. Në të kundërten, do t'i tërheqë investimet në këtë fush. Në një letër që ka siguruar gazeta Tribuna, shefi i operative së zyres ndërlidhëse të Bashkimit Evropian në Kosovë, Kristof Shtok, shpreh shqetësimin se fondet e Bashkimit Evropian nuk janë duke u përdorur në mënyrë efektive dhe eficiente.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova konsiderohet se është vendi më i varfër në rajon, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. Profesioni më fitimprurës në Kosovë duket se është politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët këtë çështje vlerësojnë shqetësuese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovën le të cilën paga mesatare është deri në 400 euro. Gjysma popullatës është e papunë dhe varfër. Sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pretenit, është shumë e vështirë të arrijet pasuria milionshe. Pretenit thotë se nuk është problem të jesh milioner, por më rëndësishme është që të gjendin ata që kanë krijuar milionat për një periudhë të shkurtër kohore, duke mos respektuar ligjin.
Është vërtet që tjerë është përballohet me 3-4 sulm, por se mezitor të lartë të cilët kanë deklaruar vlera të larta monetare ose vlera kanë pasuri të patundshme që përkojnë që për një milionar, ndoshta nuk janë të tillë, por janë shumë të larta që do të besohet se në Kosovë për një kohë të shkurtër janë fituar.
Në vitin 2011, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit kishte bërë të ditur se një nga 10 politikanët që ishin pretendent për të hyrë në kuvend është milioner. Paradokse quan këtë situatë Fidan Kalaja nga organizata jo qeveritare FOL. Aspekti më i tmerrshëm sipas thjeshtë në Kosovë rreth 20% e popullatës jeton në varfëri, kurse rreth 3% e popullatës, siç thotë ai, të instaluar në institucione të ndryshme publike, pasuria atyre llogaritet të jetë deri në 1 miliard euro.
Po në burimi i krejt kësaj pasurie është shumë i thjeshtë, abuzimi me pushtetin ka bërë që të kemi sot politikanë të cilët kanë pasuri milionëshe, mos temi dhe miljardë. Kanë shfrytzuar pushtetin për të bërë milionat dhe kanë shfrytzuar pushtetin që të krijojnë biznese të cilat biznese pasaj kanë përfituar nga pushtetës nga institucionet.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë vlerësuar se pasurimi elites politike e ka varfëruar popullatën. Edhe Lumir Abdigjiku, drejtor në Institutin Reinvest, shpreti çuditur me faktin se në Kosovë milioner nuk janë biznesmenet, por një pasuri të tillë kanë politikanët. Me standardet e jetesës edhe me pagat e administratës publike, Abdigjiku konsideron se ka një shpërputhje të madhe me pasurinë e politikanëve në vend.
pra është pa kuptim se si, so, se si politikanët kosovar gjenerojnë ka shumë pasuri me një pak shumë simbolike në relacion me pasurin me tyre. Duhet të ketë se resurse tjera ose burime tjera për financimit të kësaj pasurije e është politikës. Në Kosovë, me nivellin e tani shumë të korupcionit dhe me gjithë këtë percepcion të keshpërdërimit të paras publike, është drejt të gritë të dyshimi se ka keshpërdërime të më dhatë të cilat në fund përfundojnë tek pasuria individuale e politikanëve të Kosovës.
Sidoqoftë, ministri i Financave Besim Beqaj ka thënë se Qeveria Republikës së Kosovës dhe Ministria e Financave janë të përkushtuar që me reformat e nisura të rrisin edhe me shumë transparencën dhe kredibilitetin e sistemit për menaxhimin e paras publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Shqipëri, sipas shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, afro 190.000 vet janë të papunë. Ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se kjo shifër nuk është reale, meqë ajo paraqet vetëm numrin atyre që janë paraqitur në zyrat e punës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Zef Preçi, drejtori i Qendrës Shqiptare për Studime Ekonomike, thotë:
i papun quhet një person në moshën e punës që gëzon shëndet, pa që është midis moshës 16 dhe 65 vjeç, dhe që regjistrohet në zyrat shtetërore të punës për të kërkuar punë. Dhe papunësia zyrtare referohet pikërisht këtë kategori. Duhet të dinë se vëzhgimet e ndryshme tregojnë që gjysma të punësuarve në Shqipëri nuk e din fare se ekzistojnë këto zyra. Është vërtet të gjesh një shqiptar që ka gjetë punë përmes këtyre zyrave, nëse funksionojnë për 20 vjetësh dhe gëlltisin midis 100 dhe 150 milion euro çdo vit nga paratë publike, që s'dihet sikur shkojnë. Dhe në tjetër kohë gjysma tjetër, e cila e di që ekzistojnë këto zyra, nuk troket në këto sepse nuk beson që mund të gjejë punë përmes tyre. Pra, shifra e dhënë e papunësisë vazhdon me të njëjtin trend si në qeverisjen e paraardhëse dhe korrespondon raportimit statistikor të personave në moshë pune që paraqiten pranë këtyre zyrave dhe regjistrohen si të tillë.
Ndërsa Ranita Brahaj, drejtuese e projektit Open Data, thotë se metodologjia e përdorur deri më tani është mediokre dhe vlen për tu parë.
Mediokre sepse koordinatori i statistikave që ka qenë Instati, në dhimbësi ka kalkuluar papunësinë duke llogaritur vetëm personat të cilët janë të angazhuar dhe kërkojnë zgjidhje pranë zyrave të punës dhe nuk kanë bërë ndonjë vlerësim të veçantë ose nuk kanë sensibilizuar mbi kritere të munguara të ofrimit të individëve tek këto zyra.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Shqipëria me papunësi rreth 13% renditet e pesta në rajon pas Maqedonisë me papunësi 33%, Bosnjë-Hercegovinës me 24%, Serbisë 17.4% dhe Turqisë 14%. Papunësia ishte një ndër premtimet më të bujshme të majorancës së sot në qeveri se gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit. Sa e mundur është hapja e 300.000 vendeve të punës gjatë 4 viteve të ardhshme në vendin tonë. Zef Preçi thotë se ky është një përdorim elektoral gjatë fushatës, pasi për të është e pamundur.
Ndërkohë sa takon programeve zhvillimore që mundësojnë zbutjen e papunësisë, pavarësisht nivelit që nuk është niveli prej sa thuhet, duhet pranuar që këto programe ndëmungojnë dhe personalisht e konsideroj një shasje të papërshtatshme nga ana e qeverisë Rama përdorimin e sektorit publik si një mundësi punësimi. Është shumë rëndësishme të kuptohet që për asnjë mjet më i qëndrueshëm se sa përmirësimi i klimës biznesit nuk mund të kontribuon të realisht në zbutjen graduale të papunësisë në vend.
Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kosova konsiderohet se është vend i varfër, por megjithatë mendohet se ka qytetar milionar. Ekspertët në Tiranë konsiderojnë se shifrat e të papunëve në Shqipëri nuk janë reale. Takimi Super Bowl në Shtetet e Bashkuara është ndjekur nga miliona njerëz. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupin, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.